Af hverjum lærður þessar þulur?
Hvað?
Af hverjum lærður þessar þulur?
Ég hef lært það, við krakkarnir lærðum þetta gamla fólkinu. Ömmu okkar, og ömmurnar voru tvær, það var Sigríður Bjarnadóttir og Jórunn Jónsdóttir. Og það var gamla fólk, og svo var vinnufólk þarna sem kunni þetta. Og það var að fara með þetta. Og krakkarnir, stelpurnar voru náttúrulega duglegri á þetta heldur við strákarnir. Við vorum náttúrulega meira úti ef við að leika okkur. Þar voru inni meira og lærðu meira þessu. Nú þegar að inni setu voru hjá okkur, þá voru vel svona saman.
Jaha. En svo umtlað lært, voru þið þá að fara með þetta hvert fyrir annar?
Ha.
Voru þið þá að hafa þessar þulur yfir þegar þið sáttu inni?
Já. Þessi ég segi, þessi að Sigríður, Jón systir mér og Jón og Jónsdótturinn Njarðvík sem var 85 árum daginn, sko þær kunni mikið af þessu, þær var mikið í þessu. Og það hringdi til mér maður um daginn, svoðurinn að Sigríðar Ólafur Sigurþórsson, þegar hann sá tíkirinn að leifu, ég þá, nú veist að hafði hann lært hann alveg eins við þetta, mamma þínu segir. Já. En það var sannleikurinn sá hjá okkur þetta gamla dag að það var svo mikið við vorum strákarnir vorum, það var allt, við vorum allt eitthvað að gera. Við vorum úti að sinna skepnurum þegar á vetravertíðinni, bæði hrossum og lömbum.